mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor programul F121. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma citirii Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, asistat de un mănânc de cugetări și meditații care sunt lucrarea credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță. Aceste cugetări au fost apoi aduse în cadrul studioului programului de radio la care ascultați și prelucrate sub forma a mesaje de câte 30 de minute care se pretează difuzării pe calea undelor. Textul lecției noastre de astăzi se va deschide cu o meditație, bineînțeles mai întâi citirea versetului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Mai înainte de aceasta, ascultați la un scurt dialog dintre un agent al poliției și un credincios pe care îl interoga. Cine ești dumneata? Întreabă comisarul. Un păcătos mântuit prin harul Domnului Iisus Hristos, i-a răspuns întemnițatul, un creștin. Nu te întreb de asta. Spune-mi cine ești, care ți este numele. Am spus, domnule, un păcătos mântuit prin harul Domnului Iisus Hristos. Comisarul a ridicat din numeri nedumerit, apoi a adăugat. Ia ascultă, de unde ești dumneata? Din cetatea Pierzării. Măi omule, vreau să te întreb, unde-ți ai locuința? Da, să trăiți, eu locuiesc în cer. Ne putem lesne da seama că un astfel de dialog l-a pus pe gânduri și la mari încurcături pe comisarul de față. Într-adevăr, pentru un credincios, zilele nu sunt la fel unele cu altele, dar ce speranță încurajatoare că în curând el va ajunge în locuința cerească alături de Domnul Iisus pe care l-a onorat aici pe pământ, chiar dacă drumul trece de multe ori prin lacrimi. Pentru cei dintre ascultători care au impresia că spusele credinciosului acestuia erau prea bombate și că poate el vorbea așa numai dintr-o convingere teoretică, dar în realitate, cum să poți să spui tu că te simți ca în cer, fiind întemnițat și știind că în fiecare moment vei fi lovit cu pumnii, poate bătut cu nuiele, supus la torturi grele? Ei bine, pentru cei care își cunosc Biblia, pentru cei care sunt credincioși cu adevărat, nu este nicio greutate să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că ei știu bine și din ce citesc și din viața lor practică acest adevăr cuprins în Psalmul 84, versetele 5, 6 și 7, cărora le dau citire. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, Doamne, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Da, iubiți ascultători, este un mare adevăr și credincioșii trec prin greutăți, poate ei prin greutăți mai mari de multe ori decât cei necredincioși. Deci și lor le este hărăzit să treacă prin valea plângerii. Mare deosebire însă dintre cei credincioși care trec prin valea plângerii și cei necredincioși care trec prin aceeași valea plângerii stă în faptul cum trec unii și ceilalți. Aceia care sunt credincioși, care își pun tăria în Dumnezeu și în a căror inimă locuiește încrederea, nu vine numai ca musafir, când trec prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. O, ce haruri mari sunt partea aceluia care aici, pe pământ, învață să-și pună încrederea în Dumnezeu nu în lucrurile văzute, în Dumnezeu, nu în capacitățile și presupusa lui bunătate, în Dumnezeu, nu în oameni și în sfinți, oricât ar fi ei de mari, în Dumnezeul cerului și al pământului, stăpânul și făcătorul a tot ce se vede și nu se vede. Când aceștia trec prin valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Iată de ce omul acesta, deși se aștepta la tot momentul să fie bătut și torturat, a putut totuși să răspundă liniștit că el trăiește în cer. Acei dintre ascultători care nu au pe Domnul Iisus Hristos nu pot să înțeleagă nimic de aici, după cum unui orb care s-a născut orb nu-i poți explica niciodată diferența dintre culori. Ca să poți înțelege adevărul acestei, iubite ascultători, dacă n-ai primit încă pe Domnul Iisus, fă măcar de dragul experienței lucrul acesta, primește-L pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, primește lumina Lui, încearcă pe propria-ți piele aceste simțăminte și atunci vei vedea. Și odată ce ai gustat cât de bun este Domnul, în veac nu te vei mai despărți de El. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru harul mare pe care ni l-ai dat prin Domnul Iisus Hristos de a face din toate împrejurările vitregele acestei vieți motive de slavă și de binecuvântare pentru Tine, motive de cântare și de laudă la adresa numelui Tău cel minunat. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, născând dorința de a deveni copii ai Tăi în cât mai mulți din aceia care nu sunt încă, iar în cei care sunt deja copii ai Tăi, întărește mai mult hotărârea de a se încrede în Tine, a Te lăsa să faci tot ce îți place în viața lor, pentru slava Ta și bucuria lor veșnică. Amin.
Spre țara luminii eterne, noi azi călătorim. Durerea pe drum ni se așterne, dar noi o biruim, căci viața noastră-i plină de Fiul nostru dor. Iisus e foarte lumină și scump mântuitor, căci viața noastră-i plină de Fiul nostru dor. Iisus e foarte lumină și scump mântuitor.
Spre țara luminii eterne noi azi călătorim. Durerea pe drum ni se așterne, dar noi o biruim, căci viața noastră e plină de Tine, al nostru Domn, Iisus, izvor de lumină și scump mântuitor. Iată motivul pentru care cei care sunt credincioși au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața și în inima lor, pot trece liniștiți prin toate împrejurările vieții acestea vitrege, prefăcându-le pe toate într-un loc plin de izvoare, de pace, de bucurie, de încredere și de fericire veșnică, de acum, de aici, de pe pământ. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi. Vom da citire versetului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună în felul următor. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Aici este vorba despre marele apostol al neamurilor Pavel în clipa, în momentele întoarcerii lui la Dumnezeu. Pe când era încă prigonitor al bisericii, a plecat din Ierusalim, în cetatea Damascului, o localitate la peste 200 de kilometri departare, cu scrisori de împuternicire din partea marilor preoți, să lege pe toți creștinii care chemau numele Domnului Iisus. Înainte de intrarea în Damasc, Domnul Iisus i s-a arătat într-o lumină orbitoare care l-a trântit la pământ, l-a lăsat orb pentru 3 zile, timp în care, locuind în casa unui anumit Iuda, se ruga lui Dumnezeu. În același timp, Domnul Iisus a apărut unuia din ucenicii săi, Anania, și îi spune să meargă în casa lui Iuda, pe ulița care se numește Dreaptă, că acolo este Saul care se roagă. În sfârșit, Anania, după un moment de reținere, acceptă totuși comisionul care îl a încredințat stăpânul său, se duce în casa lui Iuda, acolo și-a pus mâinile peste Saul și spune: frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Iar în versetul acesta 18 aflăm că exact în acea clipă în care Anania a spus cuvintele celui care l-a trimis, cuvintele Domnului Iisus, au căzut de pe ochii lui Saul un fel de solzi și își a căpătat iarăși vederea. După aceea s-a sculat și a fost botezat. Vedem aici că toată lucrarea pe care a făcut-o Anania era o lucrare a credinței întemeiată pe cuvântul spus de Domnul Iisus. Numai astfel de lucrări sunt urmate de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Anania a fost vasul ales de Dumnezeu pentru ca să confirme lucrarea dumnezeiască petrecută în inima lui Saul. A fost nevoie de acest lucru. Nu cu toți credincioșii se întâmplă la fel. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Ținta însă pe care urmărește El este aceeași. Chiar în clipa aceea, așa ne arată versetul. Lucrarea Domnului se face îndată ce sunt împlinite condițiile și se vede așa cum se vede lumina în întuneric. Stând în prezența Duhului Sfânt, ceva se petrece și în tine, dragul meu, în clipa aceasta. Lucrarea Duhului Sfânt este permanentă. În fiecare clipă este o limpezire și o înălțare pentru omul credincios, pentru cel născut din nou. Ne arată versetul că au căzut de pe ochii lui un fel de solzi. Fiecare om are solzi pe ochi, chiar și după întoarcerea lui din păcat la Dumnezeu, însă în clipa când este întărit și pregătit pentru o slujbă, solzii cad. Cât de mare a fost bucuria lui Saul după ce și-a recăpătat vederea? Cine și-o poate închipui? Prima față pe care a văzut-o a fost cea a fratelui Anania, omul de care s-a folosit Domnul Iisus ca să introducă în biserica sa pe acest nou mădular, Saul. Apoi, spune versetul, s-a sculat și a fost botezat. După ce vezi, iei hotărâri bune. Când te cercetează Duhul Sfânt, te scoli iute din ale tale și te duci să împlinești cele spuse de Dumnezeu. Duhul Sfânt cercetează numai pe cei care nu-i pun condiții, care doresc sincer adevărul. Când nu ești convins de un lucru, chiar dacă îl faci, nu are urmări binecuvântate. Cu cât mai puțin vei fi binecuvântat când ți s-a făcut ceva în stare de inconștiență. Și a fost botezat. Botez înseamnă afundare. Când te scoli conștient, atunci te afunzi în Hristos, atunci poți să împlinești poruncile Lui. Botezul în apă a trebuit să fie făcut chiar dacă în lăuntru s-a făcut botezul real în moartea lui Hristos. Botezul în apă arată în mod simbolic botezul real, adică afundarea în moartea Domnului Hristos prin credință. Botezul în apă este o mărturie văzută a unei lucrări nevăzute. Este dovada văzută a ascultării de Dumnezeu și a supunerii omului față de cuvântul său. Botezul în apă este un semn văzut al credinței. Fără credință, nimic nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Despre botezul lui Saul se poate vorbi mult. Vom avea o discuție mai largă pe marginea acestui aspect în capitolul 22, la meditația din versetul 16. Este însă semnificativ faptul că actul acesta a fost îndeplinit într-o simplitate uimitoare, nefiind adunată toată biserica din Damasc, deși era vorba de botezul unei persoane deosebite în fața cerului și chiar în fața pământului. Era Saul, marele rabin convertit, devenit acum Pavel, marele apostol al lui Hristos. La săvârșirea acestei lucrări a luat parte Anania, fratele botezător, Saul și cei din casa lui Iuda în care se afla. De aici înainte, Saul era pregătit pentru noua viață de ucenic al lui Hristos, pentru creșterea lui duhovnicească sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru lumina descoperirilor dumnezeiești pe care Mântuitorul său îi le va da în vederea împlinirii slujbei la care a fost chemat. În versetul următor, la versetul 19, ni se spune că după ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Mai întâi spunem câteva gânduri duhovnicești în legătură cu hrana. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Trebuie împlinite condițiile arătate de cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să avem putere, lumină, pace și bucurie. puterea, și fizică, și cea duhovnicească, vine numai în urma hranei. Cine nu se hrănește, este lipsit de putere, lipsit de bucurie și, până la urmă, moare. A prins iarăși putere. Puterea duhovnicească trebuie prinsă cu mijloacele pe care Dumnezeu, prin harul său, ni le-a pus la îndemână. Noi trebuie să mâncăm ca să prindem putere. Nu poate să mănânce nimeni în locul nostru. 3 zile nu mâncase Saul și puterea îl părăsise, căci puterea este urmarea hrănirii. De felul cum ne hrănim, atârnă puterea noastră. Când vorbim pe plan spiritual, lucrurile stau exact la fel. Cine nu se hrănește regulat cu pâinea și apa cuvântului lui Dumnezeu, n-are putere nici pentru lucrul lui Dumnezeu, nici să lupte împotriva ispitelor. Ba mai mult, trăiește într-un întuneric adânc, fiindcă lumina, vederea, atârnă tot de hrană. Celui flămând îi se slăbește vederea. În Vechiul Testament citim o întâmplare interesantă. Se spune că împăratul Saul, într-o luptă împotriva filistenilor, dăduse poruncă oștirii lui să postească. După o zi de nemâncare, oștirea obosise. Ionatan, fiul lui Saul, nu știa de această poruncă și, umblând printr-o pădure, a dat peste miere de albine din care a mâncat, fiindcă era flământ. Îndată ce a mâncat, scrie cuvântul, ochii i s-au luminat. Din pricina foamei, vezi, nu se mai poate vedea bine. Întâmplarea aceasta este descrisă la 1-a carte a lui Samuel, capitolul 14, cu versetul 27. Cu cât, duhovnicește vorbind, ne hrănim mai regulat și mai bine, cu atât mai mult ni se luminează ochii duhovnicești și trăim în adevărata lumină. Să nu lăsăm să ne copleșească îngrijorările vieții acesteia și să uităm de mâncarea duhovnicească. A nu te hrăni duhovnicește înseamnă păcat. Este un fel de sinucidere, o piedică pe care o punem noi înșine în calea lui Dumnezeu, care vrea să ne pună în lucrarea lui, dar nu poate din pricină că nu avem putere. Oricât de importante ar fi treburile din jurul nostru, mai important ca toate este hrana. Fiecare om, oricât de ocupat ar fi, tot își face timp să mănânce. Să ne facem timp, deci, pentru ca să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Cine se hrănește, trăiește. Nu numai să citim cuvântul lui Dumnezeu, ci să ne hrănim cu el. Cine se hrănește, prinde putere. Cine nu are putere duhovnicească, nu se hrănește cu sfântul cuvânt al lui Dumnezeu, chiar dacă îl citește și poate că îl și predică altora. Versetul ne prezintă mai departe aspectul că Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Rămânerea noastră într-un loc sau altul trebuie să fie numai cu ucenicii Domnului Isus. Dacă nu știm unde sunt ucenicii, trebuie să-i căutăm și îi vom găsi. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de părere că Saul, după cele câteva zile de ședere în Damasc, s-ar fi dus în Arabia, probabil la muntele Sinai sau într-un loc mai liniștit, unde a cugetat adânc la cele petrecute pe drumul Damascului, la adevărurile Evangheliei Domnului Iisus Hristos și la noua lui stare de ucenic al celui pe care l-a prigonit. Iar după ce își va fi întărit convingerile noua învățătură, ar fi pornit în lucrare cu toată puterea și pentru totdeauna. Este știut că natura și caracterul omului nu se pot schimba dintr-o dată într-o clipă. Chiar dacă schimbarea unică și desăvârșită care s-a făcut în Saul, transformându-l din prigonitor al bisericii în apostol al ei, era o realitate puternică, avea totuși nevoie de o descoperire dumnezeiască în ceea ce privește învățătura Domnului Hristos și a cunoașterii lui într-o lumină lăuntrică neobișnuită, așa cum scrie el mai târziu. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele, m-a chemat prin harul său și a găsit cu care să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am mai întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Cuvintele acestea sunt spuse de apostolul Pavel și se găsesc scrise la Galateni 1, versetele 15-17 și 11-12. Când a avut loc șederea lui Saul în Arabia, nu știm sigur. Ceea ce știm este faptul că Domnul Iisus și-a pregătit în amănunt și în liniște ucenicul, făcând din el un mare apostol care a prins cu focul Evangheliei întreaga lume civilizată de atunci. La versetul 20 îl vedem pe Saul gata convertit și cuvântul ne spune că îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Frumos început de slujbă. De fapt, Saul, adică Pavel, a început cu Iisus, a continuat cu Iisus și a sfârșit cu Iisus. El n-a știut altceva decât Iisus, Iisus, Iisus. Lumina începe să mărturisească existența ei îndată ce a fost aprinsă. Pentru cel care este adevărat, cu adevărat întors la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus și în jertfa Lui, nu este alt fel de viață decât să propovăduiască, după darul pe care îl are, pe Cel care l-a mântuit, adică pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi propovăduitor al lui Iisus Hristos. Aceasta trebuie să fie ocupația lui principală, prin trăire, prin vorbire, prin cântare și prin orice mișcare a ființei lui, să înalțe pe Domnul Iisus, Mântuitorul său, în orice timp și în orice loc. Niciodată nu este prea mult când e vorba de propovăduirea Domnului Iisus, pentru că lumea nu-l cunoaște, iar prin cunoașterea lui, omul poate să ajungă la viață. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iată ce propovăduia Pavel. Nu orice propovăduire despre Iisus este adevărată, ci numai aceea care îl înalță ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, care moare pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Pavel începuse să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Sinagogă înseamnă adunare. Sinagogile se lăudau că au lumină, dar nu-l cunoșteau pe cel care este soarele dreptății. Multe adunări creștine din ziua de azi sunt în situația sinagogilor. Domnul Iisus trebuie mai întâi propovăduit în adunări, tocmai acolo unde se spune că El este, dar din nefericire este dat afară, cum se arată în Apocalipsa. În multe din adunările creștine se potrivește ceea ce scrie în Epistola către Evrei la capitolul 5 cu versetul 12, care sună astfel: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. În versetul 21 începem să luăm cunoștință cu reacția propovăduirii lui Pavel întors acum la Dumnezeu. Citim: toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Haideți, iubiți ascultători, să avem câteva meditații și pe marginea acestui verset. Saul, în urma descoperirii de pe drumul Damascului, a fost pătruns până în adâncul ființei lui de adevărul că Iisus din Nazaret, care fusese omorât de iudei, era viu și că El este Mesia, Hristosul cel adevărat, făgăduit de Dumnezeu prin proroci. Acest adevăr ardea ca un foc puternic în inima lui și îl silea să-l mărturisească. Această mărturisire, la început, n-a stârnit împotrivire între iudeii din Damasc, ci mirare și uimire, că ziceau: nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Ei și-au dat seama că au în fața lor pe unul cu o capacitate deosebită față de aceea a lui Anania, pe care îl cunoșteau ca propovăduitor al lui Iisus Mesia. Saul, adică Pavel, a întâmpinat de la început dușmânia poporului său, încă de la prima sa întâlnire cu iudeii din sinagogi, din pricina propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Faptul că el aducea dovezi din Vechiul Testament, care atestau că Iisus din Nazaret este Hristosul, și aceste dovezi le susținea cu tot focul inimii sale și cu toată iubirea față de neamul său, acestea au stârnit ura și disprețul lor. Ei erau mulțumiți cu ceea ce li se spunea în sinagogă de către cei care erau în frunte. Se complăceau în această moarte spirituală care nu-i deranja în viața lor pământească de afaceri. Din nefericire, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult nici astăzi. Poți să vorbești liber și te ascultă mulți despre un Dumnezeu sus în ceruri, dar să nu vorbești despre un Iisus prezent aici pe pământ, care îți vede și îți cunoaște toate gândurile, toate pornirile inimii tale, toate planurile tale murdare, toate activitățile tale păcătoase, într-un cuvânt, Iisus care te cunoaște de-a fi rapăr. De îndată ce vorbești despre un astfel de Iisus, toți cei cărora le place întunericul păcatului se ridică cu revoltă împotriva ta. Și pentru că nu au niciun argument împotriva Scripturii, împotriva învățăturii care a dat-o Domnul Iisus, toată învățătura lui, cum spune el, să propovădească tot adevărul, au secționat Scriptura, au împărțit-o pe paragrafe, pe constituții, ca și cum cuvântul lui Dumnezeu nu este suficient de puternic, ci ar trebui să facă ei constituții, și apoi te condamnă în numele Constituției, pretinzând că aceea este cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat cu Pavel atunci, ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei până astăzi și se va mai întâmpla până când Domnul Iisus va veni să pună capăt acestui stări de lucru și va proclama pe întreg pământul întreg adevărul său adus prin jertfa minunată de pe crucea Golgotei. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca mesajele acestea să ne ajute mai mult să înțelegem că adevărații slujitori ai lui Iisus sunt cei care aduc pacea și împăcarea între oameni în temeiul Scripturii, pe temeiul sângelui pe care l-a vărsat de pe cruce deopotrivă pentru toți oamenii, pentru toți cei care fac parte din neamul lui Adam cel căzut, făcând din toți care primesc vestea lui copii ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Fiul său întâi născut, Iisus Hristos. Cu aceste cuvinte aducem la cunoștință încheierea programului F121, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul nostru Iisus Hristos, de acum și în toți vecii. Amin.
Mulțumim și lăudăm pe Domnul.